Партиите си намалиха субсидиите. ГЕРБ ще взема близо 12 милиона до година. БСП малко над 10 милиона. Отцепникът от парламентарната група на ГЕРБ Георги Марков може и да се върне. Новопоявила се дупка на централен булевард във Враца едва не погълна камион.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 9 декември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Селов. Само сканирано копие на личната карта може да възстанови блокиран профил във Фейсбук. Това изискване са имали администраторите на социалната мрежа към потребители, чието профил е бил блокиран след атака на хакери. В случая били важни снимки и трите имена, които да идентифицират собственика на блокирания профил. Пред Дарик специалистът по социален маркетинг Юлиан Ненчев посъветва хората да не запазват на браузера паролите на приложенията, които използват, защото е много вероятно да бъдат източени от вируси. Още чуете от Илия Вълков.
Много е трудно да бъдеш затрит завинаги от социалната мрежа. Това е почти невъзможно, ако доброволно не подкрепиш изтриването на профила си. Все по-често обаче хакери атакуват личните профили на потребителите в социалните мрежи заради лични данни. В последно време това се случва чрез разпространението на съобщения в личната поща с прикачени писма, озаглавени като важна информация. Отваряйки тези писма, се активира вирус. Той събира запаметени пароли на поща, социални мрежи и други приложения, които използваме. Така се случва и с профилът ни в социалната мрежа. Хакерите, които са събрали вече откраднатите пароли, започват да правят опити да овладеят и профилите. Защитната система на Фейсбук обаче блокира атакуваните профили и се оказва, че нямаме достъп до Фейсбук. От тук следва два пътя за отключването им, обясни пред Дарик специалистът по социален маркетинг Юлиан Ненчев.
Тоест има няколко варианта. Един е чрез верификация по телефона с изпращане на код. Следващата верификация е изпращане на лична карта до Фейсбук. Като Фейсбук автоматично, когато ти поиска копия на личната карта, ти казва, че ти имаш възможност да скриеш всички лични данни, освен снимката и трите имена, които са важни в случая. До няколко часа Фейсбук установява дали това си ти или не и ти разблокира профилата нататък, като ти дава възможност веднага да си смениш паролата, за да можеш да продължиш изобщо нататък съществуването.
По думите на Юлиан Ненчев, потребителите трябва да бъдат по-внимателни за информацията, която се съгласяват да споделят, като използват едно или друго приложение. За рекламодателите е по-важно какви клубове посещаваш, какво обичаш да консумираш и какво обличаш. А всяко споделяне на тези навици и потребителски вкусове в социалната мрежа са много по-ценни от трите имена и ЕГН-то.
Какво още каза пред Илия Вълков, специалистът по социален маркетинг Юлиан Ненчев, ще чуете по-късно в денят. Хората с доходи до 340 лева, както и тези, които са на минимална работна заплата, но получават добавки за прослужени години, ще могат да си възстановят плащания през следващата година плосък данък. Ефектът от облекчението ще се усети в рамките на данъчната кампания през 2015. Изненадващо, при гласуването на второ четене на Закона за държавния бюджет за до година, депутатите приеха разширяване на обхвата на хората, които ще могат да се възползват от възстановяването на данъчния кредит. По първоначална идея, от данъчното облекчение щяха да се възползват единствено лицата, които имат доходи до минималната работна заплата, т.е. 340 лева, какъвто ще бъде размерът и от до година. В залата обаче депутатите решиха да включат в тази група и хората, които са на минимална работна заплата, но получават малко отгоре заради прослужени години и натрупан стаж. Все още обаче не е ясно данъчното облекчение в новия му вариант колко души ще обхване. В петия ден от гласуването на бюджета за до година депутатите решиха още да намалят партийните субсидии с левче на спечелен глас годишно, както и да оставят печалбите от наем и дивидента на държавните и общински болници за нуждите от на лечебните заведения. Марта Младенова обобщава.
В началото на 2015 година хората са заплати до минималната от 340 лева, какъвто ще бъде размерът и до година, както и тези, които работят на минимална заплата, но получават няколко процента допълнително заради прослужени години, ще могат да си възстановят 10%-ния плосък данък. Допълнението за прослужените години дойде след остри критики от ГЕРБ, че бедните с много трудов стаж няма да могат да се възползват от облекчението. От партията предположиха, че и в новия вид мярката ще увеличи сивия сектор. И И още от Светлана Ангелова.
През 2014 година ще има избори. Вие ще се отчетете пред българският избирател, че сте изпълнили и това ваше предизборно обещание и да им замажете очите. А на практика това не е никакъв необлагаем минимум. Това е едно нищо, което по никакъв начин няма да помогне на бедните български граждани. Както казах, бедните ще продължат да се останат бедни и през 2014 година. Благодарение на вашите умни решения.
На хората, които работят на 340 лева, в началото на 2015 ще им бъдат възстановени около 355 лева. Янаки Стоилов от Коалиция за България.
Да, наистина мярката се въвежда и тя ще действа от 2014 година за доходи, получени през 2014, но крайният резултат ще бъде получен през първите месеци на 2015, когато тези хора си възстановят средства.
Депутатите решиха още приходите от найми и дивиденти на държавните и общинските болници да остават за ползване на самите лечебни заведения, а не да се връщат към хазната. От ГЕРБ обясниха, че наймите на помещението обикновено се използват от частни практики на лекари, които печелят на гърба на болницата, но използват нейната апаратура. Финансовият министър Петър Чобанов.
Наистина се е стигнало до ситуация, в която от началото на прилагането на разпоредбата една болница е излязла на печалба, но веднага следващата година в кавички е взела мерки това да не се повтори.
Без дебати депутатите приеха и едно от най-спорните решения за намаляването на партийната субсидия от 12 на 11 лева за спечелен глас на година. Това ще остави в държавната хазна 4 милиона лева.
Масови предизвестия за напускане подадоха днес уролози от спешната болница Пирогов. Причината – конфликт с директора на отделението по анестезиология, доктор Цветан Борисов. Според специалистите по урология, Борисов налагал авторитарен стил на управление, прилагал двойни стандарти и се държал грубо с тях. Напускащите са категорични, че проблемът не е от днес, но не могат да продължават да работят под един покрив с началника на отделението по анестезиология, тъй като поведението му било несъвместимо с нормалната човешка медицинска етика. От ръководството на Пирогов увериха, че са уведомени за конфликт. По случая вече са предприяти административни мерки, назначена и проверка. Още от Димитър Панев.
След като ръководството на Пирогов било уведомено за случващото се сред персонала, от всички участници в конфликта са били поискани обяснения в писмен вид. Вътрешният правилник на болницата изисква те да бъдат представени в срок до 3 дни. Сезирана и етичната комисия на лечебното заведение допълва уролога доктор Младен Истерков.
Ситуацията тя е от доста време. Ние сме сигнализирали спазване всичкия законов път за подаване на изложения, жалби, сигнали. Тук комисия по здравеопазване. Етична комисия.
Според медиците, въпреки неколкократните им оплаквания до ръководството на болницата, то все още не е предприело никакви мерки срещу шефа на отделението по анестезиология. Часове след като уролозите са подали своите предизвестия, обаче се е провела среща между заместник здравния министър професор Чавдар Славов и шефа на клиниката по урология професор Славчо Кънчев. След срещата професор Кънчев съобщи, че от ведомството са уверили, че проблемът ще бъде решен.
Това, че лекари са подали оставка, е така, но тук още идвам от министъра на среща с директора и изпълняващия длъжността министър професор Славов. Имам уверението, че проблемът ще бъде решен. Дадоха срок. Утре други ден ще ви информирам.
От Пирогов допълват, че след като професор Славов се запознал със случая, той изразил желание конфликтът да бъде разрешен в законоустановените правомощия на директора. Това означава да бъдат сезирани както етичната комисия на болницата, така и етичната комисия на Българския лекарски съюз.
Млад мъж се самозапали с бензин в ромската махала Максуда във Варна. Инцидентът е станал около 10.40 тази сутрин. Пострадалите с 90% изгаряния. Настанен в клиниката по изгаряния към военноморската болница с изключително тежко състояние. Пламен Петров по темата.
Самозапалилият се е на 21 години. Казва се Сабин Сабинов и страда от параноидна шизофрения. Тази сутрин се залял с бензин и драснал клечката с кибрид в малка уличка до туб диспансера. Обвит в пламъци, младият мъж хукнал към намиращата се наблизо семейна къща. По пътя си обаче бил загасен от хора, намиращи се в района, разказаха очевидци на драмата в Максуда. Сабин страда от шизофрения от 3 години. Заради психичното заболяване преди 3 месеца е лежал в болница, където е трябвало да влезе отново днес, разкри притеснената баба баба на момчето. Младият мъж има 75% инвалидност, като е освидетелстван от ТЕЛК миналата година, разкри още възрастната жена.
Е, къде е приказата му? Ето и картона му, дето са му дали лекарства. Не ги пи, послава не мене, не пи. Мене става да ма би. Злате не сама, послава много. Абе, спазете ма, казва, абе, пуснете ма, казва. Абе, вече няма да стане, казва, сам си говори. Абе, казвам, сега не ще дам болницата. Исках да го дам, той чака да се вземе парите. И му дадах 35 лева и замина. Бензин си купил.
Лекарите правят всичко възможно да спасят живота на младежа, но шансовете са минимални, заяви за Дарик доктор Константин Герганов от Военноморска болница.
Над 90% тежко изгърден, трета степен. Работят по него колегите и реаниматори и комбустилози. Нещо определено за сега не може да се каже, но абсолютно живото застрашаващо.
Това е вторият подобен случай за година във Варна. На 20 февруари пред сградата на общината се самозапали 36-годишният Пламен Горанов, който 10 дни по-късно почина в болница. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
11-годишно момче е било жигосено от втория си баща. Престъплението се случило в село Якимово, област Монтана. 54-годишният баща Гено е бил арестуван в петък следобед, след като завареният му син бил настанен в хирургията на Ломската болница с белек от жигосване на гърба. Лекарите се погрижили за раните на детето и въпреки, че настояли да остане за наблюдение, по желание на майка му Ганка е било изписано още същия ден. Ганка и Гено живеят заедно от 2 години. Като бездомни са получили подслон в приюта на отец Иван в Нови Хан. По-късно са заселили в село Якимо, където отецът е закупил 20 къщи, в които да живеят хората, на които помага. Ганка има 4 деца. В петък по обяд Гено останал с тях. 11-годишният Иван се въртял около печката да гледа огъня и изхвърчещите от него искри. След като предупреждението на пастрока му не го спряло, детето било жестоко наказано с нагорещен пирон по гърба. В четвъртък заминавам за Якимово и Гено, повече няма да живее с нас, заяви отец Иван. Веднъж съм го гонил, но се смилих и пак го прибрах. Сега вече ще напусне окончателно, категоричен е отецът. Полицията е информирана за инцидента срещу Гена, образувано досъдебно производство за нанасене на телесна повреда. Информацията е на Петя Димитрова. Отцепникът от ГЕРБ, от парламентарната група на ГЕРБ и настоящ независим депутат Георги Марков заяви, че може и да се върне. Напусналият парламентарната група на опозицията обясни, че ще подаде молба за връщане в парламентарната група на ГЕРБ, ако се установи правилно структурата на управление в партията. Марков закъсня близо 30 минути за работа днес, защото обувките му се скъсали точно пред Народното събрание и се е наложило да се прибере до ведомственото си жилище, за да си обуе друг чифт. Чуйте още от обясненията на Марков за ГЕРБ, Цветанов, Борисов и за скъсаните си обувки. Записа го Александра Гинева.
Аз не мога да бъда ляв, убежденията са ми десни. Значи господин Борисов, се видяхме с него след по повод на това, той каза, нали, за бащата. Тогава казах, Бойко не ми е баща. Той вика, така си казал, аз викам, нали, господин Борисов, абе, не сме набори, как мога си ми баща. И той каза, точно така ще кажеш и на журналистите, че ние не сме набори. И така, това приключи с господин Борисов разговора ни. И така разделихме се по този начин.
А някакъв натиск от страна на Цветан Цветанов до този момент?
Обаждал ми се господин Цветанов, чудил се защо се получават тези неща. Обяснил съм му, той вика, добре, ама до мене не са стигнали тези неща. И ми лошо. Значи с него се чухме, като беше в Брюксел. Това беше в деня, в който, нали, си подадах заявлението. Аз казах, че съм направил тая крачка и крачка назад няма да направя в този момент. Нека да ме остави да реша да видя нещата, дали съм аз прав, дали времето ще покаже. Обясних му и каза, все пак, може да се върнеш. Викам, да, аз не съм казал, че няма да се върна. Въпросът е, нека да си видя нещата, как ще бъдат и евентуално да решим. Крачка съм направил, оставете ме сам да се реши.
Тоест има възможност да се върнем в Палунка?
Защо да не?
Това не е ли несериозно сега? Малко
не, вече не говорим, да ви сега сериозно, несериозно, сега питате, има, няма невъзможни неща на този свят. Единственото, което може да ме накара да се върна там е с господин Цветанов и господин Борисов. Значи аз с тези хора нямам никакви претенции към тях. И...
кой трябва да си?
Да, с доста от колегите се поздравявам, говоря си. Сега даже от тук ще мина покрай тях. Не знам даже къде ще седна в момента, защото не знам къде ще ми стаята, може да е в коридор. Не съм закъснял 40-10 минути, понеже ми се скъсах обувките точно пред парламента и ходите ще се взема.
Смъкчаването на съгласните пред буквите Е и И е най-разпространената правоговорна грешка, която българите допускат. Това заяви доцент Красимира Алексова, автор на изследване на езиковите нагласи. В проучването са участвали 2018 пълнолетни граждани от 28 области на страната, посочи Алексова. По думите и друга разпространена грешка е разменянето в разговорната реч на буквите Я и Е. Иван Аршева по темата.
Според Красимира Алексова, повече от половината българи, участвали в проучването, смятат, че мекането в българският език е правилно. По думите й и все повече млади хора смятат жаргонното говорене в ежедневната си реч за правилно.
Преминаването на неударено е в И. Нашите анкетирани смятат, че това е най-типичното явление, което характеризира българският Исток. Не, детето ни пише. Второто отклонение, което изследваме, е така нареченото екане. Там, където трябва да се появи я, се появява е. Например, бел, голем и хлеб. А също така, бехме, вървехме и живехме.
Според Алексова, образованието трябва да акцентира и върху устната реч на подрастващите. Тя подчерта, че според проучването, хората, които живеят в София, са най-толерантни към отклоненията в правоговора, а населението в североизточната част на страната най-нетолерантно.
Следващото отклонение от правоговора са форми, в които откриваме твърда вместо мека съгласна. Тези случаи са върва вместо вървя, мисла вместо мисля, мислът вместо мислят.
Според проучването, най-типичните особености на българския езиков запад са бел, голем, вървехме, живехме, а на източния българин ходими, телевизора, глава и главата.
Около 250 български и румънски граждани се събраха този следобед пред кабинета на британския премиер Дейвид Камерън в Лондон на улица Даунинг Стрийт 10, за да изразят недоволството си от дискриминационното отношение към тях, което се насажда на острова. Това съобщи пред Дарик Емил Русанов, издател на вестник Будилник и един от организаторите на протеста. По думите му, недоволството е получило подкрепата и на британски работодатели, които обаче не са присъствали по време на проявата. Жалкото според Русанов е, че българските управляващи, за разлика от румънските си колеги, все още не са взели никакво отношение по въпроса. Ние ще се борим за нашите права, но с подкрепата на държавата щеше да бъде малко по-добре, допълни Емил Русанов. Още по темата от Димитър Панев.
Основното искане на българи и румънци е да имат равни права на острова като европейски граждани, уточни Русанов.
Дискриминационното отношение определено го има, защото не може да бъдем наричани емигранти, първо най-малкото, което е, защото сме европейски граждани. Значи ние сме една много малка капка в морето, като 50% са hard working, както казват англичаните. Много работни хора, които са дошли тук да се изградат бъдеще, което е откраднато в България, ограбени сме към бъдеще. И те също, британците се очудват на това нещо. Как може да бъдем дискриминирани? Има британски работодатели също, които...
Те подкрепиха ли
ви? Подкрепиха ни в действията, казаха, че ще присъстват, няма, но не можаха да присъстват. Той днеска е денят, такъв понеделник.
Русанов каза още, че се чувства лично засегнат, тъй като от 12 години живее в Великобритания, работи и плаща редовно всичките си данъци. Той обаче уточни, че не протестира срещу британците като народ, тъй като те били толерантни.
Жалкото е, че докато румънски министър се обърна директно към Камерън с предупреждение да спре дискриминационното отношение към румънските граждани на острова. Това са от българска страна и се е случило сега. Надявам се да се вземат бележка нашите управляващи. Да ни гледат нас само като основен инвеститор в българската економика, защото, както знаете, може би, 1-2 милиарда на година внасяме в българската економика.
Протестните действия ще продължат и за напред, като формата, в която ще се провеждат, предстои да се изяснява.
Подобен протест се проведе и в София. Десетина симпатизанти на политическа партия Другата България се събраха на протест срещу същото дискриминационно отношение на Великобритания към българи и румънци пред сградата на Европейската комисия у нас. С декларация до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и до европейския омбудсман Никифорис Диамандурос, демонстрантите настояват за равни права на всички европейски граждани. Виктория Ниновска допълва.
От политическа партия Другата България настояват българските и румънски граждани, живеещи във Великобритания, да имат правото на образование, социално подпомагане и здравни услуги, наравно с останалите европейски граждани. Чуйте какво казаха част от протестиращите.
Как така си позволяват да крадат български граждани и английските институции? Това просто е немислимо. И каква е тая Европа, каква е тая солидарност? Самата държава иска да се защити по някакъв начин и ще дигне бюрократична тежест. Хиляди документи, както в България за помощи за 35 лева, искат хиляди документи, хората се отказват. Един вариант е това, другия вариант е с това става мраза, която се насажда между хората. Аз съм бил в Лондон, няма такова нещо, но с изкуственото мраза, те ще откажат много хора и ще искат да се върнат тук.
Не искаме да сме циганите на Европа, не искаме да сме трета ръка хора, искаме европейския стандарт да бъде и наш стандарт. Искаме ние в Европа да сме като дома си, защото наистина би трябвало там да сме като дома си.
Председателят на партията Божидар Томалевски зададе риторичен въпрос към европейския политически елит.
Какво ли ще се случи и как ли ще реагира английското правителство, ако ние поискаме същите санкции за английските граждани, които си купиха къщи и които живеят в България?
Декларацията, изготвена от партията, ще бъде внесена в представителството на Европейската комисия в България, както и в посолството на Великобритания у нас.
Ако се прекрати предсрочно дейността на комисията по досиетата, преди тя да е изпълнила функциите си по закон, в обществото винаги ще остане съмнение за прикрита информация, заяви в интервю за Дарик председателят на комисията Евтим Костадинов. Според него БСП няма да спечели подобен ход, след като в 40-то народно събрание партията е била част от постигнатото съгласие за отварянето на досиетата. Евтим Костадинов не е искал срещи по темата с лидерите на левицата и на ДПС. Той призна, че за поредна година в бюджета са заложени по-малко средства за работата на комисията по досиетата, където вече е направено и 10% съкращение на служителите. Йовка Явчева допълва.
Не от вчера са опитите да се пречи на дейността на комисията по досиетата, напомни нейният председател в коментар на намеците от последните седмици, че тя може да бъде закрита.
Една от версиите да се мисли в тази посока, едва ли не, дайте така с последни сили да не ги предоставим тези документи в тая комисия и да ни излязат в публичното пространство като информация. Ако това се случи, винаги в публичното пространство ще стои въпроса, там нещо отново се прикри.
Преди дни премиерът Орешарски коментира, че останал с впечатление, че комисията е отворила почти всички досиета и няма какво повече да отваря. А ако не го е направила, да побърза и да си свърши работата.
Точно това искаме. Ние не желаем повече от това да си свършим работа, да приемем архивните документи, вече каквото реши законодателя и неговата воля да бъде.
То за какво може да се промени характера на комисията,
да,
към архиви?
Към архиви или към Институт за национална памет. Каквото реши законодателя. Този апел го приема комисията с чувство на цяла отговорност от министър-председателя Орешарски. Но надявам се, че се чули и другите ведомства, Националната разузнавателна служба, Военна информация, Министерство на правосъдието, тези, които имат отношение по предаването на архивите. Без тяхната воля да предадат архива, ние не можем да изпълним задачата или да носим цялата отговорност.
От 2009 година комисията води кореспонденция с трите институции, от които все още се чакат архивни документи. Евтим Костадинов напомни, че за разлика от България, където сме готови да закрием само след няколко години действащата комисия, аналогичната комисия в Германия чества тази година на четвърт век, като паралелно там са в сила илустрационни текстове, които ще действат до 2019 година.
Нарязаните архивни документи, те ги лепят, възпроизвеждат, лепят ги, създадоха такава практика. Това,
тук се
което
плаща,
заварите,
сигурно
така,
съм за унищожаване, но така, за възстановяване едва ли някой би инвестирал.
Да, надявам се, че в тези години почти вече това намерение може да го има, но практика вече и дейност няма.
Сред предстоящите задачи на комисията е да извърши проверка на приватизаторите и лицата, които са стояли зад приватизираните фирми по време на прехода.
В денят на Дарик още теми от страната. Новопоявила се дупка на централен Врачански булевард днес едва не погълна камион. Асфалтовата настилка се пропукала заради тежестта на автомобила. Отдолу се появила дупка дълбока близо метър. Причина за пропадането е некачествено изпълнение по проекта за водния цикъл на Враца. На място е установено, че вследствие на пропадане на засипката над тръбата, която е положена на 6,5 метра дълбочина, се е скъсало съществуващо водопроводно отклонение, закрамващо от срещната жилищна сграда. повече от денонощие преди пропадането, водата от скъсаното водопроводно отклонение свободно е изтичала над повърхността на асфалта и е предизвикала допълнително слягане, довело всъщност до пропадането на пътната настилка. Експертите са категорични, че в случая става дума за пропуски при изпълнението на обратния насип, както от страна на строителя, така и от строителния надзор, който е приел засипката и е разрешил асфалтирането. В момента екип на строителя отстранява за своя сметка аварията. Община Враца ще потърси отговорност от строителния надзор за случая. Информацията е на Майя Ценова. Задълбочава се проблемът с финансирането на общините в страната за зимно почистване и поддръжка. Затова алармираха в интервю за Дарик кметове на по-малките общини у нас. Средствата, които държавата отпуска за почистване на общинските пътища, са същите като през миналата зима. Сумите обаче са крайно недостатъчни, оплакаха се кметовете. От по-малките общини за поредна година настояват да се промени методиката за изчисление на бюджета за зимно почистване и поддръжка. Въпреки масовите проблеми в тези общини, председателят на Националното сдружение на общините и кмет на Пазарджик Тодор Попов отказа да коментира темата. Александра Гинева.
Сериозен финансов проблем се очертава и тази година за по-малките общини в страната. Местните администрации получиха същите суми за зимно почистване и поддръжка, каквито бяха отпуснати и през миналата година. Пример за проблема е община Смолен, която и тази година няма да се справи с бюджета, а дължи и близо милион лева на почистващите фирми за миналата зима. Чуйте какво сподели за Дарик кметът на Смолен Николай Мелемов.
Общината не е най-съща за миналата и за тая. Имаме 624 800 лева субсидия за зимно почистване. Реално сумата, която е изхарчена миналата година, е 1 800 000. Държавата субсидира се една трета от задълженията. Община Смолен има почти 500 км общинска пътна мрежа. Тук следват и нашите обективни затруднения, защото сме планинска община, дълъг зимен сезон и много голяма пътна мрежа с 85 населени места.
Подобна е ситуацията и в община Каспичан, където тази година парите отново няма да стигнат за зимно почистване и поддръжка, обясни кметът Миляна Недева.
Средствата, които са ни необходими за зимното поддържане, са крайно недостатъчни. От държавния бюджет ние получаваме 24 000. Тази година няма промяна в този предвиден разход, а сумата, която ние сме изхарчили през първото полугодие на 2013 година, е в размер на 42 000 лева. Така че ние дофинансираме много голяма част само с общински средства.
В някои от малките общини пък още от сега са направили списък на жените с напреднала бременност, на хората на хемодиализа и на бебетата от околните села, за да може преди по-обилен снеговалеж екипи на бърза помощ да ги прибърят превантивно в лечебните заведения.
Има ли опасност и тази зима да останат откъснати от света села заради обилни снеговалежи и непочистени пътища? Отговор на този въпрос ще потърсим по-късно в денят. Италианският композитор и носител на Оскар за цялостно творчество Енио Морриконе е в България за концерт утре в зала Арена Армеец. Той ще излезе на сцената с Теодоси Спасов и оркестъра на Класик FM. Композиторът е доволен от работата си с българските музиканти в оркестъра и подчерта, че много харесва страната ни и подкрепя кандидатурата ни за Европейска столица на културата през 2019 година. Морриконе сподели още, че е радостен, че гостуването и концертът му в София ще го срещнат отново с пианиста Виктор Чучков, с когото са работили през годините, и го определи като скъп приятел. Иван Арсова с подробности.
Италианският композитор идва на за концерта си утре от 20 часа в зала Арена Армеец. Обещава на своята публика забележително шоу, в което освен най-известните му произведения за филми, ще бъдат изпълнени и непознати за феновете му пиеси.
Che dovrebbe essere gradita alla gente e qualche pezzo che non conosce, sono contento di farglielo conoscere.
Чакам с нетърпение срещата с публиката, която уверен съм иска да чуе някои музикални мои произведения, които познават добре. Също така ще бъдат представени някои, които не познава. Надявам се на добър прием.
Морикон е създал музика за над 500 филмови продукции, сред които Имало едно време в Америка, Недосегаемите, Джанго Безукови и Най-добрата оферта. Според композитора, най-трудната за пресъздаване емоция е любовта.
Quindi questo concerto che è stato richiesto, me è stato richiesto di fare questo concerto in questa città.
Една от пиесите, които са включени в концертната програма, включва и изпълнение на характерен музикален ваш инструмент. Така че ще може да усетите как чудесно се вписва в цялостната ритмика. Този инструмент е кавалът. Вие сигурно много добре го познавате. На кавала ще свири Теодоси Спасов.
Билетите за гостуването на Мориконе са на цени от 60 до 200 лева.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През следващото денонощие ще бъде облачно. В нощните часове вятърът ще бъде от запад-северозапад умерен, но още сутринта в североизточните райони ще се ориентира от север-североизток. Ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. През нощта в северна България и източните райони ще превалява дъжд, ще има и поледици. Над 1000 метра валежите ще са от сняг. Сутринта с понижението на температурите на много места дъждът ще започне да преминава в сняг. При вечер валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява, но понижението на температурите ще продължи. Минимални утре между минус 2 и плюс 3 градуса, максимални между 3 и 8. В североизточна България около нулата.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция на автомагистрала Хемус при пътен възел Каспичан е създадена временна организация на движение, която ще продължи до 15 септември. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дулински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса на 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Арабаконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и добре маркета през прохода Петрохан. В ремонт са следните пътни участъци: Смолян, Асеновград, Бобов дол, Шедна, Червен бряг, Рубци, Тряма, Калековец, Батак до Спад, Ветрен дол, Юндула, Своги, Нови Искър и Бургас, Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да увеличите дистанцията, когато пътната настилка е хлъзгава, за да може да спрете при непредвидени ситуации. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Хакерите все по-често използват писма с вируси, получени на личната поща, за да крадат информация или дори да присвояват профили в социалната мрежа. Вирусите се крият зад имейли, получени от приятели, и позволяват на хакерите да изтеглят всички запазени на браузъра пароли. Опитите им да влязат в чужд профил във Facebook често завършва с блокирането му. Един от начините отново да влезете в профила си е да изпратите на администраторите на Facebook сканирано копие на личната си карта, разказа пред Дарик специалистът по социален маркетинг Юлиан Ненчев. Всеки ден българинът прекарва средно по 3 часа в социалната мрежа Facebook и оставя след себе си разнообразна информация, която се продава на рекламодатели. Как можете да възстановите профила си, ако той е бил блокиран, и как да опазите личните си данни в интернет? Чуйте в интервюто на Илия Вълков с Юлиан Ненчев.
Когато те свали тази информация, те си я запазват въпросните хакери на определени сървъри и след това се почва опити за влизане в дайните профили, до които са получили достъп. Тъй като дайните опити са от различни IP-та, т.е. IP-тата, от които се прави опит да се влезне, са различни от стандартните, от които влизат дайните потребители, Facebook автоматично включва своята security система, която започва да изисква автоматично разпознаване на приятели и така нататък. Когато дадения опит не е успешен, т.е. да преминеш тази security система, Facebook блокира профила. Варианта за разблокирането е, т.е. има няколко варианта. Един е чрез верификация по телефона с изпращане на код. Следващата верификация, тъй като първата няма как да се случи, тъй като телефона нали си е в собственика. Следващата верификация е изпращане на лична карта до Facebook. Като Facebook автоматично, когато ти поиска копия на личната карта, ти казва, че ти имаш възможност да скриеш всички лични данни, освен снимката и трите имена, които са важни в случая. Когато ти го изпратиш и ти преценявайки дали ще си дадеш личните данни или не, ти го изпращаш това нещо на Facebook. До няколко часа Facebook установява дали това си ти или не и ти разблокира профилата нататък, като ти дава възможност веднага да си смениш паролата, за да можеш да продължиш изобщо нататък съществуването си. Това беше въпросната схема, която се опитаха да направят, но тя не беше конкретно срещу даден човек или група хора. Тя беше доста масирана, аз лично получих имейла от един твой колега журналист. Така че съвета ми е първо, когато получите неочаквано съобщение за нещо много важно от неочакван човек, нали, свържете с него по телефон и след това отворете имейла. И втория съвет е от гледна точка на лична сигурност за сърфирането в интернет. Никога не запазвайте паролата си на браузър, от който влизате. По никакъв начин не запазвайте данни, тъй като има възможност да се получи достъп до тези данни от там до цялата ви информация.
А освен на такива вирусни атаки, има ли друга форма на атака, примерно чрез докладване?
Да, има такъв вариант. Този вариант обаче би сработил единствено и само ако докладваното съдържание не отговаря на общото условие на Facebook. В дадения случай, ако говорим чисто за политика и политически профили, те биха могли да бъдат затворени, ако примерно да кажем съдържанието е с политическа пропаганда. И тогава, докладвайки го, но не един и двама човека, са нужни доста повече, и то от реални профили, би могло да създаде проблем на собственика на този профил. Като първоначално Facebook ще изпрати предупреждение, че много хора са докладвали това съдържание, и ако собственика на профила не вземе мерки, тогава има възможност да стигне до изтриване на профила. Но пак казвам, това е само при условие, че съдържанието на профила не отговаря на общите условия. Без значение дали политическа пропаганда, дали е нецензурирано съдържание, дали е съдържание, което обижда на расова основа и така нататък.
Смята ли, че хората трябва повече да се образоват за функциите и за начина по който работи примерно Facebook или другите социални мрежи?
Принципно вече социалната мрежа, в частност Facebook за България, е начин на живот. Това е един лайфстайл, тъй като хората прекарват толкова много време в социалната мрежа, без значение дали от телефона си, дали от компютъра си. Просто Facebook ни обгражда от всякъде. Дори не знам дали ти е прав впечатление, че има случаи, в които може да отидеш на кафе и да ти дадат картичка да се чекнеш, че си в това кафе и примерно ще получи 10% отстъпка. Буквално Facebook ни обгражда от всякъде и това би трябвало да накара хората малко повече да се замислят за това нещо. А реално да, ние се забавляваме, като влизаме в Facebook, да, намираме съдържание, което ни е интересно, да, разбираме какво правят приятелите ни, но трябва да се замислим какво се случва от другата страна. Говорим съхранение на бази данни с лични данни на потребителите, как се осъществява това нещо, за каква цел са. Следващото нещо е как чисто и просто се финансира даден онлайн проект. Защото много е готино, когато влезнем и използваме услугите на нещо, което е безплатно и си казваме, това е супер, вършим много готина работа и е фри. Обаче реално това нещо трябва да се издържа по някакъв начин. И тогава е хубаво се замислиме, нали, ако ние не знаем как се финансира, дали това не е опасно за самите нас, защото реалното може да се финансира с продажба на личните ни данни. Facebook, чисто като платформа за социални контакти и така нататък, никога няма да застане и да каже, че те продават лични данни, въпреки хилядите публикации по този въпрос, въпреки всичко останало. Никой, аз съм сигурен, че нито един, говорим в частност за България, нито един български потребител не си задава въпроса, добре, това струва адски много пари тази система, а аз се ползвам без пари.
Можете ли да кажете какви точно лични данни даваме, когато сърфираме в социалната мрежа? Като се казват лични данни, не се има предвид личните данни от личната карта.
Лични данни не са само ЕГН и адрес. Дори много хора си посочват и адрес във Facebook, така или иначе. Ако става въпрос за събиране на лични данни, много по-лично IP-то, от което влизаш. Това е нещо, от което всеки един може да знае ти къде се намираш. Нали, не говорим за хората като обикновени потребители, а за бекенд частта. Това е много по-ценно, отколкото е едно ЕГН. Така че това е едно от нещата, което се събира. Другото нещо, което се събира, съответно трите имена и така нататък. Това не са неща, които нужно да ги обсъждаме. Нещо, което се събира е много ценно за Facebook. Това е така наречените чекин, когато много хора се забавляват и са, например, на някакво парти и така нататък, те се отбелязват, че са седи кой си, еди къде си, качват снимки. Това е много по-важно за Фейсбук като финансова стойност. Просто причина, че тя знае всеки един човек къде се намира, от какво устройство сърфира, знае ти телефонния номер, абсолютно всичко, което е много по-лично, отколкото е егинетно личната карта. Знае ти интересите. Един рекомендател във Фейсбук, ако получи егинет, ти то нищо няма да направи с него. Но ако получи точните ти години, ако получи местата, на които ти ходиш, ако получи дрехите, с които се обличаш, ако получи приятелите ти, това за него е много-много по-важно и ценно. Така че това са неща, които Фейсбук ги събира от нас и ние трябва да го знаем това нещо и сме внимателни с тези неща.
Има ли опасност и тази зима да останат откъснати от света села заради обилни снеговалежи и непочистени пътища? За този проблем ще говорим в следващите минути в Денят на Дарик. Кметовете на по-малките общини в страната се оплакаха, че не могат да покрият разходите на местните администрации за зимно почистване, а парите от държавния бюджет за същите са същите като през миналата година. Повече по темата чуйте в материала на Александра Гинева.
И тази зима ще е люта, но не защото синоптиците са успели да предвидят времето до март до година, защото сметките за почистване на общините ще излязат за пореден път криви. Причината обаче и този път е в малкия финансов ресурс, който държавата отпуска за зимно почистване и поддръжка на пътищата. Класическият пример, че начинът по който се изчисляват парите за зимно почистване на всяка община трябва да се промени, е град Смолен. Близо 1 милион лева са задълженията на местната администрация за миналата зима, а парите за 2013 се свършат по-рано от първия сняг. Чуйте повече за проблемите на общината от кмета на Смолен Николай Мелемов.
Зимата е сезон, който го чакаме с търпение, особено туристическия бранш, така че добре дошла е зимата. Подготвени сме до толкова, доколкото фирмите имат вече опита и знаят какво ги чака. Неприятен момент, че не сме разплатили зимното почистване за миналата година, което и създава затруднение за тях, но пък те знаят нашето състояние и така, че те са готови и смятам, че първият сняг ни не изненада.
Казахте, че не сте се разплатили с фирмата за миналата година. А как стоят нещата с парите? Знаем, че традиционно това е много болна тема, особено за по-малките общини, в които нали, тема, по-малко, са, по-малко са парите, но снега, който вали, не е по-малко.
Да. Болна е и не само за по-малките, а въобще за планинските. Тази тема е поставена от много дълго време и сега при посещението на министър-председател Орешарски отново поставихме, защото в момента получаваме еднаква субсидия как планинските, така и другите общини, и морските, и полските общини. Субсидията за зимно почистване е най-съща. Отдавна има предложение планинските общини да получават субсидията с един коефициент от 1,3, което така по разчети на специалисти твърдят, че ще ни помогне и ще няма да имаме тия затруднения. И не случайно списъка на задлъжнели общини, точно общините малки, планински, от Смолянска област почти всички общини са в челните места на задлъжнялост и то идва точно от това. Аз ви давам пример за миналата година, но това важи и за тая. Смисъл, субсидията не е най-съща за миналата и за тая. Имаме 624 800 лева субсидия за зимно почистване. Реално сумата, която е изхарчена миналата година, е 1 800 000. Държавата субсидира се една трета от задълженията. Някъде преди повече от 10 години държавата прехвърля третокласната и четвъртокласна пътна мрежа на общините. Община Смолен има почти 500 км общинска пътна мрежа. От тук следват и нашите обективни затруднения, защото сме планинска община, дълъг зимен сезон и много голяма пътна мрежа с 85 населени места.
Ако обаче решите вместо на ски в Смоленско да отидете при свои роднини в Каспичан или Тутракан, нещата стават по-сериозни. В малките общини като Каспичан хората са свикнали с тежката зима и силните снегонавявания в този край на страната. Местната администрация там е обявявала 4 пъти бедствено положение за последните две зими, а бюджета, с който разполага за зимно почистване, е едва 24 000 лева. Чуйте повече от кметът на Каспичан Милена Недева.
Искрено се надявам да не бъде много тежка зимата, защото опита ми за последните две зими ми показва, че ние 4 пъти за сега сме обявявали бедствено положение и при нас е много сериозно положението. Принципно погледнато сме готови за зимата. Да, имаме сключен договор до края на 2013 година с фирма за зимно поддържане. Предстои подписване подписването на договора за 2014 година. Това от една страна е добре, но средствата, които са ни необходими за зимното поддържане, са крайно недостатъчни. От държавния бюджет ние получаваме 24 000. Тази година няма промяна в този предвиден разход, а сумата, която ние сме изхарчили през първото полугодие на 2013 година, е в размер на 42 000 лева. Така че ние дофинансираме много голяма част само с общински средства. По този повод на една среща с Сдружението на общините бях направила следния коментар, че понякога се чувствам като човек втора категория. Точно по тези причини. И трябва да ви кажа, че от началото на 2012 година такива разговори се водят при почти при всички срещи, които правим в Националното Сдружение на общините. Дори беше постигнато такова споразумение да наистина да бъде преизчислявана тази методика. Най-малкото могат да се погледнат за последната година или две, там където местата, където е имало бедствено положение обявено и най-сериозни проблеми.
Ако пък пътувате към Тутракан, също имайте едно на ум. Местната администрация там също се сблъсква с подобни проблеми, като при колегите си от Каспичан. Заместник-кметът на Тутракан Милен Маринов разказа, че преди очакваните обилни снеговалежи имат изготвени списъци на жените в напреднала бременност, както и на хората на хемодиализа или на бебетата в околните села, за да може преди по-обилен снеговалеж екипи на бърза помощ да ги приберат превантивно в лечебните заведения.
Към този момент аз мога да кажа, че община Тутракан е готова да посрещне зимата. Имаме сключени договори вече с фирми за зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улиците в града. За средствата, относно средствата, които се отпускат от държавния бюджет, наистина те са много малко и са недостатъчни за поддържането на нашата общинска пътна мрежа. Те са в размер на около 24 000 лева.
Всъщност тези 24 000 лева предполагам, че отиват за месец и половина, нали?
Да, ами значи средно се движим около 100-120 000 лева годишно за поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в града, понеже са разделени на две нещата. Общината ги дофинансира с собствени средства и наистина е едно голямо перо за общини от нашия тип. Зимните условия при нас са доста тежки, както всички ги знаем. Много критични участъци с снегонавявания. Но така или иначе създали сме условия. Имаме да се дава преди месец още кризисния щаб, в който са включени всички заинтересовани институции. Определени са местата за бедстващи евентуално. Дирени са всички родилки с наближаващ термин. Евентуално създали сме организация за при по-сложени прогнози да се приберат тук. Списъка с хемодиализата е при нас. Също имаме организация за извозване на хората, ако има прогноз за тежки ситуации. В общи линии сме готови. Но както сме готови и както си нарицателно, винаги ни изненадва зимата. Има с какво да ни изненадва поне.
Знаете ли, много чест проблем, особено в по-малките общини, се оказва това, че трудно се намират фирми, които да имат само един договор. Има така дублиране понякога на договори с общинските пътища и с републиканската пътна инфраструктура. И когато спадне голям сняг, разбира се, фирмата е задължена да обърне внимание на републиканските пътища. Това е незаконно, разбира се, такова дублиране на договори. При вас има ли такъв случай? Опитват ли се да пробият такива фирми?
Следители? При нас такъв случай не, но така или иначе наистина имаме спорове и мога смея да кажа, че ние с общинската пътна мрежа се справяме по-добре, отколкото фирмите, които поддържат републиканската пътна мрежа.
Въпреки масовите проблеми в общините, председателят на Националното сдружение на общините и кмет на Пазарджик Тодор Попов отказа коментар по темата. А следващият път, когато се шегувате с бабата от Каспичан, се замислете дали и тя не е закъсала в снега заради малкия бюджет за почистване.
Microsoft България подкрепя проекта на Дарик Радио 40 до 40, тъй като осигурява възможност за изява и реализация на млади хора в България, изучаващи или завършили научни, технологични или инженерни дисциплини. Транснационалната компания, развиваща се в областта на компютърните и софтуерните технологии, представя новата си глобална инициатива Microsoft Youth Park, която има за цел да създаде възможности за обучение и работа в сферата на технологиите за над 300 милиона младежи в повече от 100 страни по света. Повече за инициативата на Microsoft чуйте в интервюто на Виктория Нинувска с маркетинг менеджера на компанията Рая Юнакова.
Госпожо Янакова, защо Microsoft реши да подкрепи проекта на Дарик Радио 40 до 40?
Компанията реши да се включи в инициативата 40 до 40, защото смятаме, че е страхотна. Ние самите работим много в посока на това да помагаме младите хора да се развиват добре в професионално отношение и в личностно. И смятаме, че тази инициатива много добре пасва на нашата политика като компания и се надяваме в бъдеще да ви подкрепят все повече от все повече места. Microsoft като компания има много инициативи насочени към подпомагането на развитието на младите хора, като например програмата ни Youth Spark, която е насочена именно към младежите и тяхното професионално израстване. И смятаме, че инициативата 40 до 40 се вписва перфектно в политиката на компанията.
Всъщност програмата Microsoft Youth Spark се доближава като идея до инициативата 40 до 40. Разкажете повече за вашата програма.
Тя е насочена към млади хора още от училищна възраст до първите години след завършване на университета. Като мотивацията за тази програма е растящата в последните години младежка безработица, с която Microsoft иска да се справим. И в нея се включат много различни инициативи, които да дадат възможност на младите да се изявят, да придобият повече умения и да развият професионалните си качества, така че да могат след това да се развият по-добре на пазара на труда. Пример за такива инициативи са, да кажем, нашето състезание Imagine Cup, инициативите като Dream Spark и BeSpark, които дават безплатно достъп до софтуер на младежите. Наскоро започнахме и така един по-различен поглед към технологиите с инициативата DigiGirls или Дигитални момичета, които пък са насочени към стимулирането на развитието на младите дами в света на технологиите.
Какви възможности дава инициативата Microsoft Youth Spark на младежите у нас?
Любимите ни програми е инициативата Imagine Cup, от която са стартирали много интересни технологични проекти. Тя е насочена към студенти и ученици над 16 години и дава поле за изява, където те да реализират своите технологични идеи под формата на софтуерни проекти. С нея са стартирали няколко успешни вече софтуерни компании, като Nimero, Jumpido, Gymreom, Walk2Help, Volify и така нататък. И всъщност двама от младите лидери от 40 до 40 са започнали своето развитие от тази програма, Кирил Русев и Велин Мулов. Така че виждаме добра приемственост между нашите програми и вече така официалното разпознаване на тези хора, които се ангажират с тях.
Това може ли да означава, че България има потенциал да се нареди сред лидерите във високотехнологичната сфера?
Разбира се, според нас ние виждаме големия потенциал на младите хора в страната и смятаме, че те имат възможности да развиват страхотни продукти, да стартират собствени компании и смятаме, че е много важно да им се даде тази възможност да реализират идеите си и да се развият като професионалисти. Технологиите като сфера са много интересни. Те дават огромни възможности за развитие, не само на младите. И всъщност са една от индустриите, които осигуряват много работни места на пазара на труда, така че вярваме, че това е страхотна сфера, в която да се развиват.
От опита си на човек, който от години работи в компанията, според вас, кои умения са най-полезни за професионалното развитие на хората, които тепърва тръгват по тези стъпки?
За мен като професионалист и за Microsoft като компания, може би най-важното умение, което младите трябва да развиват, е своята нахъсаност и своето желание да се развиват и разбира се да целят, да се стремят винаги да развиват нови умения, нови знания и затова даваме и такива възможности, в които те да имат поле за изява. Най-важното нещо, за да се развие един млад човек добре в кариерата си, е той винаги да се стреми към това да става по-добър. Винаги да търсят възможности за изява, дори да не се чувстват винаги супер уверени в възможностите си. Уменията и компетенциите се развиват, когато човек опитва, така че колкото повече се стремят и в колкото повече инициативи участват, толкова по-добре за тяхната кариера. Използвам случая да поканя младежите, които имат желание да се развиват в света на технологиите, да се включат и в нашето състезание Imagine Cup, като За него записването приключва всъщност следващата седмица на 20 декември, така че сега е едно идеално време, в което да се включат, да се пробват, да направят нещо свое, да си развихрят въображението, да си реализират най-смелите технологични фантазии, да променят света наистина.
Това е българското национално Дарик радио.
Партиите си намалиха субсидиите. ГЕРБ ще взема близо 12 милиона до година. БСП малко над 10 милиона. Отцепникът от парламентарната група на ГЕРБ Георги Марков може и да се върне. Новопоявила се дупка на централен булевард във Враца едва не погълна камион. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на Денят Ангел Иванов. Металика изнесе първия си концерт на Антарктида. Групата изсвири 10 от най-популярните си парчета пред избрана публика от учени, моряци и група победители в специална томбола, които имаха уникалния шанс да видят първото шоу на известна рок-група на Ледения континент. Думите не могат да опишат колко бяха щастливи всички, за нас също беше изключително удоволствие, заявиха от бандата. Концертът беше в аржентинската база Карлини на остров Крал Джордж, където работят още учени от Русия, Южна Корея, Китай и Полша. За да се предпазят от студа, Металика и феновете им се скриха в специално изработен купол. Съоръжението явно е било твърде необходимо, тъй като часове по-рано японски учени измериха в друга част на Антарктида нов световен рекорд за най-ниска температура – минус 91,2 по Целзий. Предишният рекорд от минус 89,2 по Целзий беше регистриран през далечната 1893 година. Аз съм Петър Село, спокойна вечер.